Документално студио представя. Оставам на подслушване или Еверест 20 години по-късно. От Милан Огнянов. В тази история звучат само мъжки гласове. Главните герои са петима. Методи Савов, Кирил Досков, Христо Проданов, Николай Петков и Иван Вълчев. Записите на радиовръзките и разговорите между тях са от 1984 година. Направени са на надморска височина над 7000 метра по време на първата българска експедиция до Еверест. След тях са и последните радиоконтакти с Христо Проданов. Останалите записи са от 2004 година. Героите в тях са същите, но вече четирима.
Когато човек нещо обиква, по него път има моменти, когато независимо от това, че го обикваш, ти не го познаваш. Да речем, ако погледнеш, например, един парашутист или парашутизма като дисциплина, аз, например, каквото желание съм имал като малък е така да скоча. Ма то не става. Аз все пак обичам така да се каже катеренето на алпинизма, а не ходенето. Височинния алпинизъм спираш. Нега, ти просто толкова много те грабва скалата, природата, околната обстановка, че ти почваш да я милваш скалата почти като гадже. Има такива моменти. Както има моменти, когато ти просто се стремиш да излезеш по-бързо и същевременно усещаш, че то не става чак така. Просто самата природа те вкопчва и не те пуска лесно. Аз съм имал случай, например, на изкачване, когато просто не съм знаел дали ще излезем. Когато катерехме японската деретисима, стената е страховита. Още повече това е северна стена, която те смазва психически. Тя е мрачна стена. Мога да кажа, че в нея няма никаква красота. В нея има студ и мрак, там слънцето не я огрява.
В бюрото съм си, където работя като икономически инженер. Работя в фирма, която произвежда огнеопорни материали. Фирмата има заводи по целия свят, един от световните лидери в тази област е. И аз се занимавам главно с материали за алуминиевата промишленост. Работя в Париж, то е едно предгради на Париж и Силе Молино се намира офиса. Аз самия живея в Париж. И в тази фирма работя от 14 години, от 86-та година не живея в България. Аз съм служител на фирма. Хората, които са служители на фирма, би трябвало да се интересуват само от проблемите на фирмата. Така че нямам много голяма сметка да се хвала, че съм бил алпинист.
Лагер 2 чува. Джамбър, слушай ме сега внимателно, слушай ме внимателно. В момента колко спални чувала има на лагер 2? Колко спални чувала има на лагер 2, приема?
Момент тега. 12 спални чувала имаите.
Джамбър, това чувала спокойно може да качите нагоре. Така, по-нататък, Джамбър, в лагер 3 няма никакво ядене, няма никакво ядене. Ние си носим ядене, нали, с Джамбър, въобще по принцип няма почти никакво ядене. Как ви разбра, приема?
Добре, да разбрах, в лагер 2 също няма ядене, добре, че се носим и ние ядене. И да ти кажа, че яде повече, отколкото носим.
Добре, Джамбо, добре, добре. На второ място палатката, както се разбрахме днеска, как ме разбра, приема.
Окей, добре, ти разбрах, палатката, главето е качваме в лагер 3. Двата спални чувала ги качваме за лагер 3, така ли да те разбирам?
Точно така, Джамбо, точно така. И второ, кухненска посуда. Кухненска посуда, не забравяй, приемам.
Няма да забравя, но в лагер 2 има само едно войнишко канче и едно салева. Как ме разбра, приемам.
Добре, нека да остана там. Останалото вече е кислород, кислород. Нали, но първо всичко това, което ти го казах, нали, трябва да се качи.
Хималайте са нещо по-различно. За първ път, когато ги видях Хималайте, просто усетих нещо смазващо. Нещо велико. Просто се усетих като прашинка сред тази велика природа. И защото и Еверест, когато го видиш, той просто ти наподобява един огромен храм. Когато пъплиш по един висок връх, говоря за 8000-ците специално, Ти просто се чувстваш безкрайно малък, безкрайно древен сред тази природа. Защото тя те смазва и ти ако не я познаваш, ако не я обичаш, ако нямаш отношение така, просто в един момент и да се сраснеш с нея, ти просто нямаш работа там.
Ти слушай ми и ти казвай. Митко, чувам те отлично, чувам те отлично. Кажи какво има.
Стефка, щом ме чуваш, спасих палатката, която беше на просори. Която беше на просори, свалих я долу и изкусих камъни. Едва се добрах и това ги е то, това ги е то. Всички палатки са просори. Всички палатки са просори, как ме разбра приемам.
Разбрах, Мите, разбрах отлично. Митко, разбрах отлично. Разбрах те отлично. А другите хора къде са? Другите хора къде са? Приемам.
Стефа, ти си ме разбрал. Друго ме разбрах. Ти си ме разбрал. Повторям, повторям. Лагер, в лагер е дошъл. Вятъл съм невероятен, невероятен. Дигам се ме във въздуха. Във въздуха ме дигай мен. Сега ще се върза с мъжа. И ще свала палатките, ще свала палатките.
Отлично, оставам на подслушване. Оставам на подслушване, когато искаш се обади, приемам.
Аз Еверест отдавна съм го сложил между страниците и на собствените си писания и книги, които направих след Еверест. И въобще в съзнанието ми много по-рядко вече се сещам за тези събития. Сами аз съм устроен по този начин, че предпочитам да за нещо ново да мисля и да планирам. Едно нещо, като си е влезло в историята, да така да си стои.
Казвам аз, багаж. Имам два леки фотоапарата, това и най-малко няма. Два леки, една смяна и една вера.
Защо?
Черно-бяло и цвет.
Стига ви,
Така, ако е хубаво, не ако е хубаво времето, ако камерата не откаже вие снимки, ще имаш отвърх с камерата. Една касета колко минути е?
Една касета е 2
минути. 2 минути. Две минути смятам, че ще е напълна. За зареждане не мога да ти обещая. Аз ще имам резервна. Ако лесно се зарежда, няма да ми обясняваш нищо. Аз искам сам да се... Сам ще се оправя с нея. Не се беспокой. Сам ще се оправя. Така че не се беспокой. Материал ще имаш от върха с тази камера. Стига да не засече камерата.
Не?
Айде бе, да му се, че нямам търпение, няма време, Джон.
А?
Няма време, какво си играем тук? Млякото. Млякото не е готово. Милк. Джон. А? Но милк, а? Как се казваше то? Пури! Е, пури! Млякото дай, бе!
Стремеш ли ти към върха? Можеш ли да кажеш от какво идва всъщност?
Ами... Някога, когато метри ми деляха от връхната пирамида на Лоце, аз обръщах поглед наляво към Еверест и си мислех дали някога ще имам сили да стъпя на този връх. Просто дръзнах само да помисля, че бих могъл да опитам да се кача на Еверест. Сега положението е съвсем друго. Зареден съм с много голяма вяра и много голям оптимизъм, който никой не ми е липсва. Аз добих увереност и да взема решение още в базовият лагер, а не както на Лоце, в последния штурмови лагер, да взема решение още от тук, да атакувам Еверест без кислород. В това отношение с мен е единодушен и моят партньор Джонс, който също иска без кислород от тук да тръгне. Именно за това аз върчих своята маска и своя редуцир вентил на ръководителя на групата, просто съвсем хей, така да се знае, че действително аз тръгвам без кислород.
Всеки избира до някъде пъти си в живота. Много голяма част от този път го извървява човек благодарение на случайността. Попада в една среда, като е моя случай. Аз, например, видях една обява за курсове по алпинизъм и решихме ние на 14 години да бяхме видяли курсове по, примерно, по тайкуондо. Сигурно това щяхме да правим, но съдба.
Ицо, честито, всички се поздравяват. Кажи, имаш ли проблеми? Слушам.
Не, ничи проблеми, няма ничи проблеми. Не са на месо и другите. Тук стоят само на братята 4 бутилки, тяхното знаех. Разбрах се, Ица, на върха си. Тук е проблема, не, само е студено, само е студено. Успях пет кадъра да заснява Слънчеви, пет кадъра Слънчеви. Съсмила с камерата, ще имам проблеми. Съсмила с камерата. Христо, слушам те, слушам те. А време на върха съм, да, няма пирамида. Братята са направили една пирамида от 4 бутилки и тяхното знаме за снег, това е всичко, което набирам горе. Как ме разбра, приема? Разбрахте, вземай тяхното знаме и слагай нашето. Вземай тяхното знаме и слагай нашето. Лошото, че нашето знаме го забравих. Забравих го страницата, която е оставих малко по-надава, малко по-надава. Нещо друго остави, нещо друго остави. Ще остава, ще остава, ще остава. Как да разбра? Разбрахте идеално. Сега много внимателно надолу. Много внимателно надолу. Разбрали ме? Ще се оправя, ще се оправя, ще се оправя. Нека да опитам, докато има малко слънце на върха. Всъщност слънцето се скри. Питам камерата на Ивана. Ако не работи, я закачвам за пирамидата, руската пирамида я закачвам. Добре, добре, добре. Внимателно. Парапети има ли долу до лагера? От лагер кът има само на камерата. Никъде няма парапети, никъде няма парапети, това е още. Затова още по-внимателно, още по-внимателно, бавно.
Дата 21 април, некъде около 3 часа след обед, с Методи, Дойчин и Митко Бардарев достигаме трети лагер. Това, което знаем за Христо Проданов и за Чоу Анкринджи, е, че те са в върховия гребен, върховия купол. Докато си оправяхме нещата в трети лагер и вече се настанявахме за почивка, некъде към 6:30 Христо Проданов се обади от върха. Искахме да го поздравиме, но отдолу нещо се блокира или се премина на другия канал. И следващия момент, с думи, които не изрекахме, но всеки вече ги имаше в себе си, време за слизане от върха отдавна нямаше.
В онези години, например, много обичах да катера соло. Той ти действа по по-особен начин на психиката. Нали? Качва ти адреналина, но същевременно ти закалява и психиката. И когато съм тръгвал така в такива изкачвания, естествено, аз съм имал самочувствието, за да тръгна за едно такова катерене. Аз съм си избирал и определени маршрути, които са все пак на мен са ми били много познати. Едно такова изживяване, едно такова удоволствие, то просто е неописуемо. Аз ги уважавам самотните изкачвания. Този, който извършва самотно изкачване, той е един изключително подготвен човек с една много стабилна психика. И когато тръгва нагоре, той всъщност знае какво прави. Но все пак мога да кажа, че големите самотни изкачвания са изключения. Обикновено в изкачванията хората са по двама. Те си помагат, поддържат се един друг. И това въже, което е между тях, той ги обединява. В един момент това въже просто придобива един друг смисъл.
Значи риска, който се поеме, е функция на това, което можеш и на това, което природата ти предоставя в този момент. Трябва да съобразиш собствените си способности с условията на място. Защото за да се направят големи постижения в алпинизма, това е неизменно свързано с една много голяма физическа и техническа подготовка и с поемане на риск все повече и повече. Т.е. все повече и повече се отива към границата на разумното.
Христо, чуваме те отлично! Чуваме те отлично! Чуваме те отлично!
Къде се намираш, Ицо? Къде се намираш, приям? Христо, момчетите излят към лагер номер 5. Момчетите излят към лагер номер 5, Христо. Момчетите излят към лагер номер 5. Ако си там, чакай, приемам. Къде се намираш? Къде се намираш? Приемам. Ицо, събирай сили, събирай сили, момчетите идват отдолу, момчетите идват отдолу, момчетите идват отдолу. От лагер 4 тръгнаха към тебе. Ще дойде скоро при тебе, приемам. Разбрано, разбрано, разбрано. Чакай там, ще дойдат, чакай, ще дойдат, чакай, ще дойдат, чакай, ще дойдат.
На следния ден сутринта, мисля, че паметта ми не ми изневерява, попитах базов лагер каква е програмата. Отговори ми се от базов лагер, програмата е същата, каквато е била начертана. Ние четиримата поехме нагоре, към връх Западно Рамо, скачихме се на върха и може би 50 на метра след него, от базов лагер дойде нареждането да се организира моментално спасителна акция. Това е просто невъзможно. Един се намира на 7200 метра на връх Западно Рамо, а този, който търпи бедствие, се намира на 8700 метра. Коя и каква е тази акция, която може да бъде наречена спасителна? Трифон Джамбазов и Люси беха в четвърти лагер. Пътя над тех не беше оборудван, той даже не беше преминат. Христо с Ринджи беха преминали в ляво по долната част на кулоара Хорнбайн, за да избегнат трудните скални пасажи, които са над лагер 4. Трифон и Люси изпълниха една невероятно трудна задача – да оборудват маршрута, да разпънат две или три въжета, да ги фиксират. Това е от лагер 4 до лагер 5. А от лагер 5 нагоре, лагер 5 е 8100. До 8700 има още 600 метра. Джамбо сваля Ринджи от някъде 8200, т.е. основата на камината, защото същия е вече в конвулсии от изтощение и от измръзване. Людмил при цялата си всеотдайност не вижда какво би могъл да направи. Практически нищо. Нощта, с която с Джамбо и с Ринджи прикарахме в палатката, беше за мен най-ужасната до този момент. Ринджи цяла нощ беше в тремори, в конвулсии.
Окей, Христе, окей, Ицо, окей! Не заспивай! Не заспивай! Браво, Ице, бе, браво, бе! Ти си змей, бе! Ти си змей! Дръж се и не заспивай! Дръж се и не заспивай! Молиме те всички, не заспивай! И не говори! Не говори!
За какво трябва да заспил? За какво трябва да заспил?
Добре, Ице, добре, добре, не говори, не се изтощавай, не говори. Ице, Ице, много кратко, много кратко. Имаш ли представа къде под тебе е пети лагер? Виждаш ли го пети лагер? Вижда ли се от теб пети лагер, палатката, палатката?
Не мога да го видя от тука. Жълтия пояс, на жълтия пояс.
Добре, Ице, разбрахме, разбрахме, повече не говори, повече не говори.
Тъпча, оки са в лагер 5. Не съм в лагер 5. Някъде съм около 5-650. Как ме разбрахме?
Ицо, разбрах, разбрах, Ицо, разбрах. Намира се на 500-600 метра от лагера. Пази си силите, пази си силите.
Просто стигнах до един простичък извод, че човек умишлено се набутва в шамарите, а след това инстинктивно се стреми да си изкарва от тях. Трудностите и опасностите ги избира съзнателно. Но има моменти, когато да речем катериш непознат тур, искаш да го опознаеш и тръгваш по него, виждаш, че в един момент навлизаш в пасажи, които не са ти съвсем приятни. И от тук вече, ти както си казва, почваш да се бориш за себе си. Да си измъкнеш от това нещо, независимо, че си тръгнал съвсем стъзнателно по този камък. И оттам вече в душата на човека като че ли изведнъж се отварят, отключват се някакви други сили, по-специални. Когато нещата опират до това нещо да се спасиш, вече ти се променяш като психика. Просто всяко едно нещо, всяка една фибра на тялото в теб се опъва. И ти се стягаш, мобилизираш се, за да можеш да преодолееш тази опасност.
На сутринта някъде към 8:30-9, Джамбо започна да сваля ринджи надолу. Аз направих чай и останах да чакам Людмил. Когато Людмил се показа, тръгнахме един след друг двамат надолу. На сутринта аз не съм го чул Христо. Дори той да беше на местото, на което е стигнал Людмил, никой практически не може да направи нещо. Ако Христо имаше някакви шансове, те беха вечерта на 21-и, когато той спира за бивак, да тръгне с връзка от пети лагер през нощта да му занесе кислород. Първо в пети няма кислород, второ в пети няма хора. Трето до пети няма маршрут, а за от пети нагоре изобщо да не говорим. Но единствените му шансове беха тези.
За лагер 5 мисли, за лагер 5 има хора, които ще направят всичко. В лагер 5 ще направят всичко. Ти сега криви ръцете, ако можеш до телото ги приближи. До телото ги приближи ръцете, сложи ги вътре между краката си. Между краката ръцете. За лагер 5 не мисли, като дойде при тебе Люси, всичко вече ще се оправи. Всичко ще се оправи. Дръж се!
Още... Том ще ти спази ръцете. Дръж се!
Ице, ако ме чуваш, отговори направо. Отговори направо. Под горната камина ли си? Под горната камина ли си? Под върха ли си? Под горната камина ли си?
Отлично, Ице, отлично, не отговаряй. Разбрахме.
Да ориентираш Люси. Ако можеш да ориентираш Люси. Ако можеш да ориентираш Люси, къде си точно? Ако можеш, ориентирай Люси, къде точно се намираш. Той е под тази кула, за която говориш. Под кулата, приемам. Той наближава. Можеш ли да го ориентираш? Можеш ли да го ориентираш къде си? Можеш ли да го ориентираш къде си? Какво виждаш около тебе, за да те намери по-лесно? Приемам. А ти къде се намираш? Къде си? Какво виждаш около тебе? Какво виждаш около тебе? Приемам. Разбрах, че си погребена. Разбрах, че си погребена. Правилно ли съм разбрал?
Точно така на кулата съм.
Разбрано. Разбрано и че сега ще му кажа. Люси, Ицо казва, че е нагребена над кулата. Нагребена над кулата. Нагребена над кулата. Люси, Ицо казва, че е нагребена над кулата. Нагребена над кулата.
Не само алпинистите, според мен всеки човек си поставя все нови и нови цели. Особеното само е, че алпинистите, но това го правят и много други спортове, просто целите си ги избират в планината. докато с не по-малък така успех, бих казал, други хора си ги избират в морето, в пустинята, по полюсите. Просто това е някакъв стремеж. Иначе аз не го възприемам, че алпинистите и особено тези, които практикуват екстремната форма, са някакви много по-особени.
Аз, например, не съм тръгвал с идеята да дам всичко. Не, все пак сме разумни същества. Много така геройски звучи, геройски в кавички. Смятам, че Еверест може да се изкачи от човек много добре физически и технически подготвен, при добри условия, малко шанс и при едно много разумно действие. Тоест, ако си готов да дадеш всичко, ти вече прекрачваш границите на разумното.
Това е един въпрос, който аз сега съм по-подготвен да отговоря, отколкото преди 20 години, просто защото сами аз от дистанцията на времето мога да го погледна отстрани. Христо направи първо безкислородно изкачване по толкова труден маршрут към Еверест в света. Разбира се, дефекта на неговото изкачване е факта, че той загина на слизане. Никое постижение, според мен, не е толкова важно и ценно, когато е с цената на човешкия живот. Но то като постижение е голямо и пак повтарям, това е първото безкислородно изкачване по толкова труден маршрут на Земята и няма повторено такова.
Нагоре нямаме възможност нито време, нито сили да правим стабилен път, да изнасяме храна и така нататък. В пети лагер мога да спят максимум 3 души. Така че едно евентуално изкачане виждам една силна двойка или тройка максимум от пети лагер нагоре, докъдето могат и слизане през индийския път.
Изкачването до върха може да се осъществи по западния гребен от лагер 5 с кислород при едно задължително оставане в 2.5, за да бъде сигурно изкачването на светло и за да бъде оползотворена една част от нощта. Изкачването може да стане по западния гребен, за да се използва тази възможност да се намери Христо, но слизане според мен трябва да бъде задължително или по Хорнбайн, или от към южното седло.
Може да се качи това връх без инцидент и живи да се върнат. Искам да подчертая това от ограничен брой хора. И ние може да ги намерим между нас и да не се изхвърляме така с голямо количество и нека бъдем реалисти. За да не се получи второ нещастие. Трябва да сме много големи реалисти.
За нас по-важното трябва да бъде как да осигурим връщането. И да приемем и варианта, на който аз съм абсолютно съгласен. Двойки да направиме. Втората обязателно да носи палатка. А при екстрени обстоятелства, едва ли някой от вас ще възрази на това, че и штурмуващата, и осигуряващата втора свръзка ще могат четирмата да изкарат една нощ в тази палатка. Иване, смятам, че ти ще бъдеш този, който ще се движи напред, дали с методи, за сега така се очертава, или с някой от другите, които покажат качество отзад. 3 пъти излизахте. Някои излизахте по 4 пъти нагоре. Знаете какво е необходимо. Вземете само това най-необходимо. И направете възможното на всички. Ви казвам и го запомнете. Ръкавици не пришити към горна дреха не признава. Като се наложи да ги махнете, махнете ги 2-3 минути, катерете, но да висят до вас. Загубите ли си ръкавиците, сте мъртви.
Това е 8 май. Некъде около 11 преди обед, в основата на сивия скален пояс, скалите бяха много обснежени, а самия кулоар беше немислимо да се премине поради голямото количество пресен сняг, който без съмнение щеше да ни свали долу. По самото изкачване имахме един много неприятен проблем. Методи си контузи коляното. И от 4-крака свръзка се превърнахме в 3-крака. До върха и после и надолу. Котката на Методи се разфиксира от обувката му. Той се подхлъзна, направи един сериозен пандюл и се спря на коляното си в скалата.
При слизането надолу ние с Иван бяхме принудени да пренощуваме без кислород на 8750 метра. Защото аз по време на изкачването получих контузия на десния крак. И оттам вече Иван беше принуден да ме набира нагоре към върха, което много ни забави. И когато тръгнахме да слизаме нагоре, се стъмни и ние затова се принудихме да изкараме нощта на тази височина.
Ние бивакувахме без бивашни съоръжения, без нищо топло, без защита от вятъра, на височина от порядъка на 8650 метра по южния гребен, непосредствено след стъпката на Хилари. Условията бяха неописуеми. А ние започнахме изкачването от 12.30 през нощта, а часа, за който говоря, спряхме на бивака е някъде към 6.30-7. Колко часа са това? Повече от 18 часа. Три бутилки по 3 часа са 9 часа. Кислород няма. Много, много бързо. За мен е някъде 2 или 3 часа след спирането. Имах страхотна болка в гърдите. Развиваше се пневмония, от която просто не можех да дишам. Това ме изпълни с ужас. На тази височина, при този разреден кислород, да не можеш и да дишаш, едва ли нещо повече можеш да си пожелаеш като лошотия.
От 1 до 15 януари.
Внимавай, ако трябва копай. Внимавай, но имате само 300 метра надолу. Нищо повече. Ако имаш повече от 20 см сняг, внимавай много, много внимавай надолу. Лагер на индиците е между 8400 и 8500. Не се изключвай и пестете кислорода. Не се изключвай и пестете кислорода. Студено ли ти е? Студено ли е? И не тепи на методи.
Знание, ясно, тръгвайте, тръгвайте надолу, тръгвайте надолу, приятно слизане, чакаме ви.
Hello, Indian Camp 2, leader here. Heartiest congratulations to you,
Bulgarian base camp listening here. Good afternoon, over. We're still waiting until they come down to your camp 4. It's very hard climbing down because there is a lot of new snow.
Yes, I can understand that. It has been a very good work.
Зане, разбрано, разбрано. Ако имате кислород достатъчно, вие решете какво да правите. Обаждай се по-често. Обаждай се по-често. Ако имате възможност за някакво движение, ако имате възможност за движение, направете го. Ако имате възможност да се движите, опитайте да излезете поне на пътя. На пътя на индийците към южния връх. Приемам.
Do they have a flare over?
I'm afraid not. I will ask them. But I'm afraid not. I will ask them. Ване, имате ли ракети? Ракети имате ли случайно във вас? Ракети имате ли? Приемам. Ясно. Unfortunately, they haven't any. Sorry. Ване, ръководител на индийците предлага да се ориентирате по слънцето, което ще изгрее скоро от изток, и да тръгнете на юг, за да се включите в ръба, в южния ръб, за да могат по-лесно да ви открият. Ако имате такава възможност, направете го.
Когато дойде разведеляването и когато чух отдолу репликата, че Николай и Кирил идват след нас и ще си слеземе заедно, сказах на Методи, хайде, хайде да тръгваме. И тръгнахме, излезахме от цепнатинката, в която се бехме приютили през нощта. Но вятъра, който ни посрещна буквално след 10 метра, направо ни издуха обратно. Имах първичния страх, че ще се обледеним. Второто ни излизане беше някъде около 8.30-9. Вече деня беше настъпил, виждаше се малко повече. Слънцето още не ни стопляше, но все пак беше светло. Вятъра беше малко поутихнал. Терена вече беше опасен, но не така труден. Мотането на въжето в краката създаваше само опасност, а и на тази височина в това състояние няма никаква логика двама алпинисти да бъдат обвързани. Свалянето или припъването на единия означава повличането и на двамата в пропастта. Аз машинално откачих въжето и продължих да се движа надолу. И през цялото време аз имах усещането, убедеността, че Методи е някъде зад мене, на няколко десетки метра, и че се ориентира добре по стъпките.
този момент ми се губи. Когато съм останал сам надолу, седнал си заспал, нали? Тези моменти се губят. Нали, някой казват, нали, бялата смърт, какво си видял и така нататък. Мога да кажа, че никакви цветни сънища или черно-бяли не съм имал на тази височина. Много хора са ме питали, нали, какво съм чувствал. Отначало не е приятно, защото ти е студено. Но има един момент, в който ти става много приятно. Ти се отпускаш, функциите ти затихват постепенно. И ти, както се казва, вече полека-лека пълзиш към отвъдното.
Деня, в който с Кирил штурмувахме върха над лагера на 8120 метра, го помня подробно. Изкачихме се за доста кратко време, макар че ако човек види денивелацията, която сме изминали, и часовете, които са 6 часа, все пак не е толкова бързо, но за височината на Еверест някои хора го приеха дори за рекордно. Ние тогава не сме си поставили подобни цели. Имахме две движещи сили. Едната беше желанието да направим по-сигурно нашето изкачване, а по-сигурно на височина означава по-бързо. И второто беше информацията, че Методи и Иван са в тежка ситуация и имат нужда от помощ.
С Ники си бяхме горе в палатката. Кротко облекохме се и стръгнахме към върха. То не сме си задавали кой знае какви въпроси. И много-много не сме изживявали нещата. За нас беше ясно, не може да хвъркнем, но може да вървим по-бързо, доколкото можем, и действително се забързахме.
Самия връх, когато достигнахме, не си спомням да сме имали някаква еуфория или безгранична радост. Самото време беше мъгла, по-точно това беше един облак, който беше обгърнал тогава върха. И фактически, когато достигнахме в 9 часа 11 минути най-високата точка, нямаха почти никаква видимост. Само си спомням, че Кирил тогава това на радиостанцията и съобщи в базовия лагер. Те много се изненадоха от факта, че ние сме вече на върха толкова рано. Кирил каза нещо в смисъл, че тук няма нищо интересно, което да сме си забравили и трябва да слизаме надолу. Това е момента, в който направихме една погрешна крачка, в смисъл, тръгвайки да слизаме, сгрешихме посоката и тръгнахме да слизаме в посока север, където е Тибет или където е североизточния гребен. Достигнахме до един много стръмен участък, известното второ стъпало, което е на височина от около 8700 метра. Голямата сива кула, над която е всъщност остана Христо. Там си давахме сметка, че тук е по-скоро западане, отколкото за слизане.
Температурата е минус 9 градуса.
Благодаря много. Айде, тръгвайте вече. Кири, Кира, разбра ли какво каза индиете? Разбра ли какво каза полковника?
Ами слизаме обаче тук нещо на друга посока. Не бава се и майката.
Ти, нали ти дадох аз им отприемам?
Я пита Иван как си слез за върха. Едни козирки големи са.
Говори с него, говори с него директно. Аз много слабо го чувам. Има ли ви ни маскире?
Да, има.
Бързайте, за да намерите Иван и Методи.
Окей.
Тръгвате веднага, нали? Камерата, ако е там и може да я вземете, ако не я хвърлите.
И в този момент се дигна за късмет и облака, който беше обхванал върха, и ние видяхме отсреща Чанг Це и Чанг Ла долу. По дяволите ние се намираме на друго място, почти на бегом, доколкото бегом е подходящата дума за употреба там. Се качихме отново на върха и може би за късмет, по-точно аз, така ринейки с крак и с ръце в снега, намерихме прочутата триъгълна алуминиева. Той е като триножник, просто беше паднал малко сняг и беше зарит. Там намерихме камерата на Христо Прогнов, която той беше оставил там. Намерихме ракети, които той се беше опитал да изстреля, и някои други неща. Свалихме един флаг, който по-късно се оказа, че е полския. В този момент ясно видяхме нашия правилен път за слизане.
Следващото, което си спомням, е някъде на около Стотина метра вече пред лагера на южното седло на индийците. Аз няколко пъти си разтърках очите, не повярвах на това, което виждах. Изброих 5 палатки. Второто, което и до ден днешен ме очудва, е, че аз знаех на Изус всяка стъпка от слизането, без да съм слизал по този път. Имаше заледани пасажи, на които аз точно знаех откъде се минава. Следващото, което си спомням, е, че ме посрещна един индиец. Представи се, каза ми буквално: сър, аз съм готвачът. Какво да ви приготвя за вечеря?
Нямахме точна информация къде са Методи и Иван. Тръгнахме надолу да слизаме, оглеждахме се за Методи и за Иван. Ние имахме информация, че те трябва да са там. Виждаше се Кирил Досков напред, аз отзад, имахме въжето между нас, просто решихме да не го развързваме, там е опасен терен. И в един определен момент видях, че Кирил просто така, да го наречем, кривна от самия ръб и някъде се скри. Когато достигнах, видях, че се е надвесил над Методи. Иван го нямаше. В този момент и двамата осъзнахме, че той е в доста тежко състояние. Кирил си свали маската и му е сложи на лицето. И не след дълго Методи взе да дава признаци на събуждане. Бързо си дадохме сметка, че Методи просто няма как да се изправи на собствен ход надолу. И решихме да използваме естественият наклон надолу, да го спускаме по него. Един отпред, друг отзад, като забива се пикила и се пуска. Методи, другия го води. Почнахме и разговори да водим.
Ако момчетата не бяха му открили, аз просто ще си бъда и до ден днешен там. Малко са ми смътни спомените, защото те всъщност ми изтеглят от небитието. Не е приятно връщането в реалността. Хич не е приятно, но все пак, нали, успях да си изправя на крака, дадоха ми кислород, вързаха ме с въже и тръгнах надолу да слизам между двамата. Аз се движих, нали, независимо от това, че ми бяха измързани краката, но стъпвах, вързан с въжета, придържам се тук към един човек, тук към друг, докато слязохме в западния циркус и там вече останахме да пренощуваме в лагера на индийците.
И непосредствено пред лагера, когато спрях и си развързах котките, зад мене дойдоха Кирчо, Методи и Николай. До този момент аз не знаех, че ние с Методи сме били разделени. Кирчо ми каза: ние намерихме Методи и го взехме с нас. Викам: хубаво. Следващите няколко часа беха вече в палатката, където се опитвахме с нещо да стоплим на Методи краката. Но ужасът ми беше пълен, когато ги видях, те имаха цвят на Кока-Кола.
Ники, слушай! Добре сте му дали течност, максимум кислород. Вържете му на краката една пухинка и с неговата пухинка. Значи две пухинки, на краката пухинка и на гърба пухинка и с две въжета. И с въжето едното. Едното отпред за краката, другото за теб. И немедлен транспорт надолу. Немедлен транспорт надолу. Немедлен транспорт надолу, така ще го спасите. Течност, кислород и транспорт. И транспорт, как разба приемам.
Не разбрах, намесих се от чулата станция. Не разбрах, намесих се от чулата станция. Повторете.
Много хора, когато решат нещо да правят, те всъщност не се замислят за цената. Аз тогава също не съм се замислял за цената, защото в крайна сметка аз отивам там да се изкача и да се върна жив. Планината винаги остава и съществува. Ако не можеш днес, просто можеш да опиташ и допълнително някой друг път. Не си заслужава. Може би човешкият живот си заслужава тази цена, ако е по време на война. Защото какво значи родина? Това е майка ми, това е баща ми, това е съпругата ми, това е детето ми, това са моите приятели.
Най-добре е долу на вършника, като искаш, на палатката си.
Предполагам.
Окей, окей, окей. Давай, движи, движи, движи на пътя.
Дайте се го много. Много е тежко.
Не спирай, окей, окей.
Застани тук до палката. Нека да отзад това ни.
Къде е палатка?
А? В средата, хай.
Къде е палатка?
Хубаво. Иска да те види, да поздрави.
Thank you. Thank you.
Сега. Чакай, то се е. Айде, гоинг.
Тиве.
Оп. Не е тежко, бе, Тоша.
Абе, смели за това ти казвам, нема
бъде. Удивея!
Анч. Ченч.
Анч, ченч.
Сами се върхи тия камъни. Вредно.
Айде сега. Мете, стигнахме, брат.
О.
Малко се свече. Дайте малко се свече.
Същаш сега, брат, че ви ме развързвате, ставам спокойно и казвам благодаря ви, момчета.
Да сладиме колана тук.
О, не.
А,
вътре. Не, искам да си извада обувчика.
Добре, чакай. Момент, но.
Just a moment.
Ето. Опа. Искаш ти да стъпиш.
Не.
Да сваляме ли
не.
Вижте, докажи моето
обичание. Много нежно, брат.
Много нежно, окей.
Значи всяко едно нещо си има своята азбука и ти ако не я познаваш, в един момент просто не можеш да усетиш. Аз тук мога да говоря за планината, за която толкова години вече съм в нея, нали? Даже и в момента и работата ми е свързана в планината. Мъртвата природа, тя е равнодушна природа, в крайна сметка. И ние хората я обогатяваме, нали, опоетизираме и така нататък.
Алпинизма, както ти казах, за мен е историята. Аз се опитвам да имам един здрав живот. Здрава смисъл, природосъобразен от една страна. И такъв, който ми дава възможност да отделям повече време за близките си и за себе си. Пътувам сравнително доста. И когато съм в Париж, ставам между 6:30 и 7 без 15 по това време. Имам 3 деца, които трябва да изпратя на училище. И след това отивам в офиса, най-често ходя с колело или с ролкови кънки. Работя до към 5-6 и после ходя или на спорт, или се прибирам в къщи, зависи. Няма нищо неестествено и нищо нелогично в едно поведение, което съм имал тогава и от гледна точка на сега. Сега сме станали уж малко по-разумни. Така ли?
Слушахте «Оставам на подслушване» или «Еверест 20 години по-късно». Продукция на Българско национално радио и РФИ България. Автор и режисьор Милан Огнянов, продуцент Даниела Манолова. Записите от 1984 година са направени от Стефан Калоянов и Милан Огнянов. Записите от 2004 са направени от Джони Пенков. Постпродукция Благомир Алексиев.